Արև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողում է Արմեն Քոլոյանն, այժմ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ փետրվարի 15-ին և լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 44 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, ասվում է ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Այսօր Բոննում նախատեսված է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի առաջին հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպման ժամանակ հերթական անգամ խոստացել է հետպահել Իրանի միջուկային զենքի մշակումից և քննադատել է Թեհրանի և գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագիրը։ Նա ասել է, որ ՄԱԿ-ը և միջազգային այլ կառույցներ անազնիվ վերաբերմունք ունեն Իսրայելի նկատմամբ։ Միաժամանակ նա հորդորել է Իսրայելին զսպվածություն դրսևորել Հորդանանի արևմտյան ափին բնակավայրեր կառուցելու հարցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հանդիպելու է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրայի հետ և տեղեկությունները փոխանցելու Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի միջնորդությամբ ընթացող Աստանայի գործընթացի վերաբերյալ։ Այսօր Ղազախստանի մայրաքաղաքում ակնկալվում է Սիրիայի հարցով բանակցությունների հերթական փուլը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ասել է, որ ռուսական կողմը պատրաստ է բարելավել կապերը Պենտագոնի հետ, սակայն ավելացրել է, որ մեջբերում եմ Ռուսաստանի հետ ուժի դիրքից երկխոսություն վարելու փորձերը ապարդյուն կլինեն, մեջբերման վերջը։ Այդ մեկնաբանությամբ նա արձագանքել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջիմ Մատիսի երեկվա հայտարարությանը այն մասին, որ Ռուսաստանի հետ գործ ունենալիս հարկ է կոշտ լինել։ Այսօր Բաքվում տեղի կունենա ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետեր գեներալներ Ջո Դանֆորդի և Վալերի Գերասիմովի հանդիպումը։ UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի մրցաշարում Մանչեսթեր Յունայթեդը այսօր խաղում է ֆրանսիական Սենտ Էտիենի հետ։
Ցնա Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Ընդդիմադիր ՀԱԿ-ը հրապարակեց նախընտրական ցուցակ, այն գլխավորում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որին հաջորդում են ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը, Լևոն Զուրավյանը, Զոյա Թադևոսյանը, Արամ Մանուկյանը, Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Ընտրարշավին ընդդիմադիր այս ուժը, հիշեցնենք, մասնակցում է խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն նշանաբանով քարոզարշավի հիմնական թեման դարձնելով Ղարաբաղը։ ՀԱԿ առաջնորդի համոզմամբ Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգության տնտեսական զարգացման գլխավոր երաշխիքը Ղարաբաղյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն է, այսպիսով չթաքցնելով, որ խորհրդարան են գնում հակամարտող հարևանների հետ վստահության մթնոլորտ ստեղծելու պլատֆորմով։ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Մինչև հիմա այդ իներցիան կա, հալածանքներից հետո բավականին կան մարդիկ, ովքեր դեռ հրաժարվում են, մտածում են, որ կարող են լինել հալածանքներ իրենց կամ իրենց բարեկամների նկատմամբ։ Դժվար էր ցուցակը կազմել, բայց մենք ի վերջո բավականին պատկառելի ցուցակ ենք ստեղծել և պատրաստ ենք մտնել մարտի մեջ։ Չէի ուզի այդ տերմինոլոգիան օգտագործել, բայց կարելի է, մարտունակ բանակ է, որը կարող է լուրջ արդյունքներ գրանցել։ Մենք անցնում ենք շատ ագրեսիվ, կրեատիվ, լուրջ քարոզարշավի, որի նպատակն է Հայաստանը տանել զարգացման ուղով։
Ձեր ցուցակը գլխավորող առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան խորհրդանական նախորդություններում հրաժարվել է մանդատից, իր տեղը տալով նախկին վարչապետ Նրանց Բագրատյանին։ Այս ընտրություններում Տեր-Պետրոսյանի ծրագրերը ինչպիսին են, ինչ ներկայություն պետք է ունենա խորհրդարանում կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը որպես նախագահ խորհրդարան և ընդհանրապես ցանկություն ունի գալու։
Ես չեմ կարծում, որ իր փոխարեն պատասխանելու իրավունք ունեմ այդ հարցին։ Վստահ եմ, որ ինքը կընդունի այն որոշումը, որը համարում է քաղաքանապես նպատակահարմար։ Չի կարելի մտածել, որ հատկապես օրինակ Տեր-Պետրոսյանի նման մարդիկ ստերեոտիպներով են ղեկավարվում և միշտ վարվում են նույնպես։ Ամեն անգամ ամեն մի որոշում թելադրված է շատ կոնկրետ քաղաքական իրավիճակով։
Իսկ ընդրաշալին
կմասնակցի առաջին։ Իհարկե կմասնակցի, ոչ, նա առաջինն է։ Նաշը իր քայլերով հենց ցույց է տալիս, որ սա ինքը ընդունում է որպես իր գործը։
Վերջերս քաղաքականություն վերադարձած Գագիկ Սարոկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ևս քիչ առաջ հրապարակեց իր նախընտրական ցուցակը և կուսակցությունների ցանկ, ովքեր ընտրությունների կգնան Ծառունկյան Դաշինքի առաջնորդությամբ։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում վերջին րոպեներին հայտնի դարձած այս մանրամասները։
Ռուսինեն, նշենք, որ քիչ առաջ հրապարակվեց Ծառունկյան Դաշինքի առաջին տասնյակը, այսինքն թե ովքեր են գտված լինելու առաջին տասնյակում։ Ծառուկյան Դաշինքը կգլխավորի Գագիկ Ծառուկյանը, երկրորդ համարը Իշխան Զաքարյանն է, վերասկիշ պալատի նախին նախագահ, նաև Ծառուկյան Դաշինքի շտաբի պետը, երրորդ հորիզոնականում Նաիրա Զորաբյանն է, ազգային ժողովի պատգամավոր, չորրորդում Վարդան Բոստանջյանն է, ԵՊՀ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսոր, հինգերորդը ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն է, վեցերորդը Արարատ Զորաբյանը, հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ, 7-րդը Տիգրան Ուրիխանյանն է, ազգային ժողովի պատգամավոր, Ալյանս կուսակցության նախագահ, 8-րդ տեղում Իվետա Դոնոյանն է, Գագիկ Սարոկյան բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն, 9-րդ տեղում Արգամ Աբրահամյանն է, Արտաշատի քաղաքապետ, ինչպես նաև գիտեք, նախկին վարչապետ, Իշխող հանրապետական կուսակցության նախկին փոխնախագահ Հովիկ Աբրահամյանի որդին է, և 10-րդ տեղում Վարդևան Գրիգորյանն է, Շիրակի պետական համալսարանի պրոֆեսոր, և ինչպես Իվետա Դոնոյանը տեղեկացրել Գագիկ Սարոկյան Դաշինքը բաղկացած է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից և Ալյանս կուսակցությունից, որը, ինչպես գիտեք, ղեկավարում է Տիգրան Ուրիխանյանը, և նա նախկինում համագործակցում էր Գագիկ Սարոկյանի հետ։ Այս երկու ուժերի միջև, Ալյանսի և ՀԿ-ի միջև համագործակցության ուշագիր ծրագրվել, բայց ինչպես Իվետա Տոնոյանը նշեց, նրանցից բացի այլ ուժեր նույնպես ներգրաված կլինեն Դաշինքում, պարզապես ուշագիր այս երկու ուժի միջև է ծրագրվել։ Մեր հարցին, թե արդյոք Սարոկյան Դաշինքում կլինի նաև Հովիկ Աբրահամյանը, նախկին վարչապետ, Իվետա Տոնոյանն ասաց, որ նման տեղեկատվություն չունի, բայց մի ուշագրավ հանգամանք մեզ հաջողվեց զրուցել Հովիկ Աբրահամյանի որդու Արգամ Աբրահամյանի հետ, ով, ինչպես գիտեք, Արարատի մարզում է առաջադրվելու ռեյտինգային ցուցակով Սարոկյան Դաշինքի կողմից։ Մենք նրան հարց ուղեցինք, թե արդյոք կտեսնենք իր հորը Հովիկ Աբրահամյանին առաջիկա ընտրապայքարում։ Արգամ Աբրահամյանն ասաց, որ ոչ, Հովիկ Աբրահամյանը չի լինի ընտրապայքարում։ Հիշեցնենք, Աբրահամյանը ամեն դեպքում հեռանալով Իշխող հանրապետականից հայտարարել էր, որ նա շարունակելու է մնալ քաղաքականության մեջ, բայց ըստ էության որդու փոխանցումով նա առաջիկայում այս ընտրապայքարում ներգրաված չի լինի։ Դուրսին է
Կաշիք երթելու աչք անելու սպառնալիքներ հնչեցրած հայկական վերածնունդ կուսակցության վերնախավը, նույնպես հրապարակեց նախընտրական ցուցակը, որը գլխավորում է Արթուր Բաղդասարյանը, նրան հաջորդում է Հեղինե Բիշարյանը, ով մասնավորապես սպառնացել էր հանել բոլորի աչքերը, ովքեր կփորձեն խանգարել իրենց կուսակցությանը։ Օրինաց երկիր կուսակցությունից հայկական վերածնունդ դարձած քաղաքական այս ուժի առաջնորդը, ով իր քաղաքական գործունեության ընթացքում աչքի է ընկել բոլոր իշխանությունների նկատմամբ իր հավատարմությունը, արմությամբ այսօր հայտարում է, որ այս ընտրություններին կմասնակցի որպես ընդդիմություն։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
2008 թվականի մարտի 1-ի Արյունալի իրադարձություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ կոալիցիա ստորագրած Արթուր Բաղդասարյանը հայտարարում է, որ իր ղեկավարած հայկական վերածնունդ կուսակցությունը պատրաստ է խորհրդարանական ընտրություններից հետո կրկին անգամ իշխանություն կիսել հանրապետականների հետ։
Մենք ցանկացած քաղաքական կազմակերպության հետ կոալիցիա կկազմենք մի դեպքում, եթե մենք ունենանք որոշումների վրա ազդեցություն։
ՕԵԿ-ից հայկական վերածնունդ վերափոխված կուսակցությունն ապրիլյան ընտրություններում նախ եւ առաջ ցկտելու է ընդդիմությունից դառնալ իշխանություն։ Կուսակցության ղեկավարը պնդում է, բնակչության 99%-ն այսօր ընդդիմադիր է։ Բաղդասարյանը սակայն չի շտապի հայտարարել, թե ընտրությունները կեղծվել են, եթե անգամ հանրապետականները հաղթեն։
Չեմ կարող ասել ինչու, որովհետեւ հասարակությունը կարող է լինել ընդդիմադիր, բայց քվեարկության ժամանակ զանգվածային այս փողաբաժանման ձայնագողացման գործընթացներում, որին դուք հետևում եք, երբ որ երկում սկսվել է ցուցակագրման գործընթաց, մտնում են մարդկանց տրերը, ցուցակագրում են, մարդը կամովին ինքը բողոքական է, բայց գումարը վերցնում գնում քվեարկում է։
Քվեարկիր հանուն փոփոխության, քվեարկիր հանուն վերածննդի, այս կարգախոսով խորհրդանական ընտրություններին պատրաստվող հայկական վերածնունդն այսօր հրապարակեց իր տարածքային ու համապետական ցուցակը, ընդհանուր 300 հոգի, առաջին տասնյակում նաև նոր դեմքեր են։
Ուրեմն Արթուր Բաղդասարյան, Մհեր Շահագործյան, Հեղինե Բիշարյան, Հովանես Մարկարյան, Իշխան Խաչատրյան, Էդգար Առաքելյան, Մարինե Քոչարյան, Արթուր Միսակյան, Խանիկ Պետրոսյան, Արմեն Հարությունյան, Լիաննա Մանուկյան, Գարսևան Սաղաթելյան, Լևոն Դոխոլյան, Հունան Պետրոսյան, Գառնիկ Ղազարյան։
Թեմաների մասին Հայաստանի քաղաքացիական ներկայացուցիչները մտահոգված են ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի հնարավոր փակմամբ, ընդգծելով դրա դերակատարությունը Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման գործում։ Հիշեցնենք, ՀՀԿ-ն տեղի տալով Բաքվի ճնշումներին կասեցնում է Երևանյան գրասենյակի գործունեությունը։ Ադրբեջանը վետո է դրել ՀՀԿ-ի մի շարք դաշտային առաքելությունների մանդատների երկարաձգման վրա։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Բաքվում ՀՀԿ գրասենյակի փակումը հետո Երևանի գրասենյակը հանդիսանում էր տարածաշրջանում այդ կառույցի թերևս կարևոր ներկայություն։ Անուշ Մուրադյանն է շարունակում։
Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պատրաստվում են նամակով դիմել ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերին, իրենց մտահոգությունը հայտնելով ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի հավանական փակման մասին տեղեկությունների վերաբերյալ։ Երեք հրապարակված նամակի տակ արդեն ստորագրել է մոտ 40 կազմակերպություն։ Ստորագրահավաքը կշարունակվի նաև այսօր, ապա կուղարկվի հարցեատիրոջը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը նշում է, որ Հայաստանում գրասենյակի մանդատի երկարաձգմանը 57 երկրից դեմ է արտահայտվել միայն Ադրբեջանը։ Արթուր Սաքունցի խոսքով հարևան պետությունը ամեն ինչ խառնում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ ու դեմ գնում հենց ԵԱԿ ժողովրդավարական սկզբունքներին։
Դա իհարկե պայմանավորված է հենց Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հետ կապված Ադրբեջանի իշխանությունների կոնկրետ Իլխամալիևի որդեգրած կոշտ քաղաքականությամբ։
Սաքունցն ընդգծում է այն փաստը, որ ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմամբ ընդհանրապես չի զբաղվում։ Նրա գործունեության շրջանակը սահմանափակվում է Հայաստանի իշխանության և քաղաքասարակության հետ հարաբերություններով։ Գրասենյակն օգնում է երկրում զարգացնել ժողովրդաբարությունը, ներառելով այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են օրենսդրական բարեփոխումները, կոռուպցիա և տրաֆիկինգի դեմ պայքարը, բնապահպանական գործունեությունը, մարդու իրավունքների իրազեկման բարձրացումը, լրատվամիջոցների ազատությունը և այլն։
Տարօրինակ է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները փաստորեն դեմ են հանդես գալիս Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացմանը։ Սա մի քիչ շատ տարօրինակ է, եթե թույլ կարող ենք տալ մեզ օգտագործել մեկ այլ պետության ներքին գործերի միջամտության այդ տերմինը, ապա առավել քան ցայտուն երևում է, որ ինքը քիչ է դեմ արտահայտվեց և ըստ էության ԵԱՀԿ Բաքվի գրասենյակը փակվել է երկար տարիներ, հիմա էլ փորձում է, որ այդ գրասենյակը իր գործունեությունը դադարեցնի Հայաստանում։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն էլ նշում է, քաղաքասարակության անունից բաց նամակ հղելով ևս մեկ անգամ կապացուցվի, որ Հայաստանը ցանկանում է իր մայրաքաղաքում պահպանել Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գրասենյակն ու կարևորում է դրա կողմից տարվող լուրջ աշխատանքը։
Այս ազգը այդ իմպուլսը իրանք պետք է մեզանից լսեն, բացի դրանից օֆիսի աշխատողներին, դիվանագետներին ուզում եմ ասել, այո, մենք հետևում ենք, մենք տեսնում ենք, որ դուք լավ եք աշխատում։
Միջազգային թեմաների մասին շուրջ 3 տարվա դադարից հետո այսօր առաջին անգամ կհանդիպեն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամանատարները։ Վաշինգտոնը սառեցրել էր երկկողմանի ռազմական կապերը Ռուսաստանի հետ 2014 թվականին Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունների ֆոնին։ Պենտագոնի հաղորդմամբ այս հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկելու են երկու երկրների ռազմական հարաբերությունները հնարավոր ճգնաժամերից խուսափելու նպատակով։ Այս հանդիպումը սակայն նշագրավ է նաև նրանով, որ անցկացվում է Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Ռաջ Մելքումյանը կպատմի։
Այսօր Բաքվում հանդիպում են ԱՄՆ-ի զինված ուժերի միացյալ շտաբերի պետ Ժոզեֆ Դանֆորդը և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը։ Սա նրանց առաջին հանդիպումն է, մինչ այդ նրանք հեռախոսազրույց էին ունեցել։ New York Times-ը գրում է, որ 2014 թվականից հետո սա ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի առաջին հանդիպումն է։ Եվ ինչպես երեկ հայտարարել է Պենտագոնը, ռազմական առաջնորդները քննարկելու են տարբեր խնդիրներ, ներառյալ ԱՄՆ Ռուսաստան ռազմական հարաբերությունների ներկայիս փուլը։ Պենտագոնի հայտարարությունում նշված է նաև ռազմական հստակ և հաստատուն կապերի կարևորությունը, կանխելու սխալները և պոտենցիալ ճգնաժամերը։ Ինչ վերաբերում է հանդիպման վայրի ընտրությանը, ապա ամերիկացի պաշտոնյաները New York Times-ին ասել են, թե ռուսական կողմը առաջարկել էր հանդիպումն անցկացնել Մոսկվայում կամ Բելարուսում, Պենտագոնը գերադասել էր Արևմտյան Եվրոպան, սակայն գեներալ Գերասիմովը չի կարող Եվրոպա մեկնել, քանի որ Եվրամիությունը նրա նկատմամբ ևս պատժամիջոց է սահմանել Ուկրաինայում Ռուսաստանի ներխուժման դերակատարության համար։ Ի վերջո Բաքուն ընտրվել է որպես հանդիպման չեզոք վայր։ Այսօրվա հանդիպման մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը դրական է գնահատել ռուս-ամերիկյան ռազմական հանդիպումը։ Կարծում եմ կարևոր է, որ Բաքվում անցկացվում է այս հանդիպումը։ ԱՄՆ-ն ՆԱՏՕ-ի խոշոր դաշնակիցն է և ցանկանում եմ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամները երկկողմ հարաբերությունների հենքով երկխոսություն զարգացնեն Ռուսաստանի հետ, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Քանի որ հանդիպումը Բաքվում է անցկացվում, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը արդեն հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ի զինված ուժերի միացյալ շտաբերի ղեկավարի հետ։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են երկկողմ քաղաքական և տնտեսական հարցեր, Ադրբեջանի մասնակցությունը Աֆղանստանում միջազգային խաղաղապահ ջանքերին, ինչպես նաև էներգետիկ և պաշտպանական ոլորտներում երկկողմ համագործակցությունը։
Երևան կնդիրներ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Կուսակցությունների և նախընտրական դաշինքների ցուցակների հրապարակման ժամկետի ավարտման կապակցությամբ 168 ժամը գրում է։ Այսպիսով հասարակությանը ներկայացվել են 105 և նոր անուններ, որոնք ընտրություններից հետո դառնալու են երկրում կարևորագույն որոշում ներկայացնողները, բայց որքան էլ կուսակցությունները փորձել են իրենց ցուցակներում նոր անուններ ընդգրկել, կարծես թե այնքան էլ չի ստացվել, ու պատճառը ոչ թե մարդկանց բացակայությունն է, այլ թերևս այն, որ ապրիլին կայանալիք ընտրություններից հետո Հայաստանում իրականացվող ներքին ու արտաքին քաղաքականության մեջ փոփոխություններ չեն լինելու, այսինքն լայն իմաստով ակվելու է այն, ինչ վերջին տարիներին ապրիլյան ընտրությունները մեծ հաշվով դառնալու են դարձ ի շրջանը սյուր, որքան էլ բոլորը ներկայացնեն նոր Հայաստանի մասին գեղեցիկ կարգախոսներ, գրում է 168 ժամը։ Ժամանակը գրում է, թեև դեռևս ոչ բոլոր քաղաքական միավորներն են ներկայացրել իրենց նախընտրական համամասնական ցուցակները, այդուհանդերձ արդեն իսկ ընդ որում գուցե նույնիսկ միջև ցուցակների ներկայացման գործընթացի մեկնարկը, պարզ էր, որ 2017 թվականի խորհրդարանն իրականում աչքի ընկնելու ոչ թե կայուն մեծամասնությամբ, այլ այսպես ասած գաղտնի մեծամասնությամբ, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Ինչ է նշանակում գաղտնի մեծամասնություն, մենք տեսնում ենք 2017 թվականի ընտրության առանձնահատկություններից մեկը, դեռևս առաջին անգամ իշխող համակարգը ակնհայտ ճնշող գերակայություն ունի անդիմության նկատմամբ։ Սա նշանակում է, որ եթե ֆորմալ առումով անգամ ՀՀԿ-ն կազմում է մեծամասնություն, կայուն մեծամասնություն կամ դրան հասնում է որևէ ուժի, հոհիդայի կամ այլ միավորի հետ կոալիցիոն սկզբունքով, միևնույն է, նոր խորհրդարանի բուն մեծամասնությունն իրականում շարունակում է տարալուծված մնալ տարբեր խմբակցություններում, գրում է ժամանակ թերթը։ Իշխող հանրապետականի ցուցակի վերին հորիզոնականների անունների հրապարակման առնչությամբ առավոտի խմբագիրը գրում է. Ամենևին դեմ չեմ լինի, եթե ասենք Վիգեն Սարգսյանը, Արփինե Հովանիսյանը կամ Արմեն Ամիրյանը падգամավոր դառնան։ Այդ մարտիկ իդեպ հասարակության մեջ բաց սական էմոցիաներ չեն առաջացնում, բայց որքան հասկանում եմ, նրանք չեն պատրաստվում падգամավոր դառնալ։ Ուզում են մնալ գործադիրում եւ ընտրություններից հետո իրենց տեղը զիջելու են այլ մարդկանց, որոնցից ոմանք այլ էմոցիաներ են առաջացնում։ Հետևաբար ինձ թվում է ցուցակներում պետք է գրել հենց նրանց, ովքեր հավակնում են падգամավորական մանդատների, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Նախատեսել ենք այսքան ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա շուրջ 40 րոպեից, առավել ընդհանուր ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։